Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақтөбеде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Бұл қалада Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы өтіп жатыр. Осы жылы екі мемлекет арасындағы сыртқы сауда айналымы 20 миллиард долларға жетеді деп жоспарланған. Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусин жетекшілігіндегі парламенттік делегация бүгін Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Кездесу барысында Бакиев екі ел қарым-қатынастары қарқынды дамып жатыр деп мәлімдеді. Ал Мусин Қазақстан мен Қырғызстанның парламентаралық байланыстарын нығайту сапарымыздың басты мақсаты деп атап көрсетті. Қазанның 10-ында Бішкекте ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саммиті өтеді. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын құру жоспарынан бас тартты. Бүгін парламент отырысында сөйлеген сөзінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев министрлік инвестиция жоспарын жүзеге асырмау жөнінде үкіметке хат жолдады деп мәлімдеді. Орталық Азияның ең ірі астық өндірушісі болып табылатын Қазақстан экспорт жолдарын түрлендіру мақсатында Қара теңіздегі Поти портында терминал құруды жоспарлаған еді. Бұдан бұрын Қазақстан Тбилисидің Ресеймен қақтығыс кейін Грузиядағы инвестициясына қауіп төніп тұрмағандығын айтқан болатын. Грузияның жекшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Грузия ішкі істер министрлігі осы шабуылға байланысты Абхаз сепаратистерін айыптап отыр. Абхазия ресмилері бұл айыптауларды жоққа шығарды. Өткен айдағы Ресей мен қақтығыстан кейін Грузияның қос жекшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның жанында осымен 3-ші грузин офицері құрбан болды. Грузияда орналастырылайын деп жатқан Еуропа одағының бақылаушы миссиясының басшысы Тбилисиге барды. Германия дипломаты Ханс Йорк Хабер Грузия премьер-министрі Ладу Гургенидземен кездеседі. Грузия қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломаяның мәлімдеуінше, Еуроодақ бақылаушылары қазан айының бірінен бастап Грузиядағы жұмыстарына кірісетін болады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Әскери теңіз флотының баспасөз хатшысы Игорь Дегалоның хабарлауынша, ядролық Ұлы Петр крейсері мен тағы бірнеше кеме дүйсенбі күні Североморскіден шыққан. Бұл кемелер Венесуэла порттарына барып, екі елдің бірлескен әскери теңіз жаттығуларына қатысады, дейді Дегало. Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған. Бүгін Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң, оның жүргізушісі қаза тапты. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойындамады. Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Әл-Қайдаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр. Бұл туралы Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Оқиға болған жерде құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Сенбі күнгі жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты. Олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар. Сонымен қатар 270-тен астам адам жарақат алды. Әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Соңғы хабарға қарағанда Пәкістанның президенті мен премьер-министр және әскери басшы сол күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекарадағы тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атты. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пәкістанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері жасырынуы мүмкін солтүстік Уазиристан ауданында орын алған. ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кеткен, дейді ресмилер. ақш әскерилері бұл оқиғаға байланысты үн қатпады. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары бүгін келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде Иран мәселесі тұр. 2015-де жариялаған баяндамасында МАГАТЭ Иранды бұл халықаралық ұйыммен ынтымақтаспай отыр деп айыптаған еді. Бүгін Венадағы жиында МАГАТЭ агенттігі Иранды ядролық қаруға қатысы болуы мүмкін бұрынғы жобаларына байланысты агенттіктің сұрақтарына тиянақты жауап беруге шақырды. Израиль президенті Шимон Перес парламенттік фракциялармен бірге келіссөздер өткізіп, премьер-министр Ехуд Олмерт қызметінен кеткен соң жаңа коалициялық үкімет құру мәселесін талқылайды. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталып отырған Олмерт отставкаға кету жөніндегі арызын жексенбі күні тапсырған болатын. Бүгін Перес биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі Ципи Ливниден жаңа үкіметті жасақтауды сұрауға тиіс. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабаң Божы таныстырдым.